Goeiedag van my kant af ook, liewe luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg het ek om weer met jou te mag gesels uit die geïnspireerde woord van die ewige God. Mag die Here vir ons help dat ons regtig ook vir mekaar niks anders sal sê as wat hier staan nie, en dat deur die werking van die Heilige Gees die Here in ons harte sal werk en sal roer, sodat ons nie net besig is met 'n stuk Bybelstudie of 'n bespreking van sekere gedeeltes uit die Here se woord nie, maar dit werklik vir jou en vir my ook hier agter die mikrofoon en vir Eberhard die klankoperateur en vir almal wat besig is met die verpakking sal help om nader aan die Here te kom. Nou liewe luisteraar, ons begin vandag met 2 Johannes. Dit is eintlik 'n baie kort briefie hoor, net 245 woorde. As jy dit 'n slaggie dalk so 'n bietjie wil tel. Nou is dit 'n interessante boekie en ons moet onthou hierdie 3 kort briewe. Sommige mense praat daarvan ook as preke, veral 1 Johannes, maar ons is al klaar met hom. So hierdie 3 kort briewe, 1, 2 en 3 Johannes, agter in die Bybel, kan gerus gaan kyk, dit is daar heel agter, net voor die kort boekie Judas, en daarna kry mens natuurlik die boek Openbaring. Nou is dit 'n interessante briefie, en 'n mens kan dit eintlik in 5 kort afdelingkies indeel, maar ek gaan net nou daarby kom. Baie interessant ook, dat hierdie 2 Johannes pas eintlik net mooi in op 'n destydse standaardvel papirus. En dit word omsonderwys dieselfde boodskap weergegee as wat 'n mens kry in 1 Johannes. Daar kan dus afgelei word, liewe luisteraar, dat dit gerig was aan 'n gemeente in Klein-Asië. Ongelukkig word die spesifieke gemeente nie genoem nie. Maar 'n gemeente in Klein-Asië met die doel om die lidmate daar te waarsku teen dieselfde soort van teestanders of dwaalleraars wat die gemeente volgens 1 Johannes leerstellig probeer verlei en mislei het. Die brief is waarskynlik ook, net soos 1 Johannes, ergens tussen die jare 90 en 95 na Christus geskrywe. So ek dink tog ons moet so 'n bietjie hier by die inleiding langer stil staan sodat ek vir u so 'n bietjie agtergrond kan gee. Kom ons begin so. Ek dink jy en ek sal saamstem. Daar word vandag dikwels oor allerlei soorte sake soos waarheid en liefde gepraat. Let op die woordjie gepraat. Jy sien oor die realisering van die twee begrippe, met ander woorde om dit te laat grondvat in ons moderne samelewing. Bestaan daar egter dikwels vrae omdat liefde nie iets is wat sigbaar is nie. Dit kom eintlik maar deur Christus gelowige mense se dade na vore. Nou is dit ook so. Almal, van politici tot by verkoopsmanne, verswyg of ignoreer baie kere gerieflikheidshalwe sekere dinge wat vir hulle persoonlik pas en dan gebruik hulle woorde om hulle self en hulle eie posisie of hulle produk te bevorder. Mense kan dit ook verstaan, he, want dit is hulle taak. En so het geloofwaardigheid en integriteit eintlik ongelukkig eienskappe geword wat selde voorkom in ons maatskappy daar op die markplein buitekant. Daarom is dit ook nie eintlik vreemd nie dat ons deesdae die eed moet aflê om te bevestig dat ons die waarheid praat wanneer ons in die hof kom. Nou niemand kan jou verplig nie, maar jy kan natuurlik onderneem om die waarheid te praat sonder dat jy noodwendige eed hoef af te lê. Die vraag kom natuurlik dadelik na vore. En wat van die liefde? Jy sien, ons wêreld is vol terme wat deel uitmaak van die liefdestaal. Ons sien en ons hoor hierdie woorde in gewilde liedjies, op groetekaartjies, uit die monde van media-konsultante en in romans wat mense lees. Die woordjie liefde het eintlik so 'n bietjie vlak aan inhoud geword baie kere as mens daaroor dink. Ja, jy sien, ons word van alle kante oorval deur woorde wat ons laat dink aan idilliese verhoudings en wonderlike emosies wanneer die woord liefde gebruik word. Ware en opregte liefde is egter maar skaars baie kere. En daarom is dinge soos om onselfsugtig jouself ook vir ander mense te gee of om uit te deel of selfs te sterf vir ander mense as dit nodig sou wees. Hierdie soort goed is baie skaars. Onthou jy nog uit ons eie geskiedenis die verhaal van Wolraad Woltemade, wat onbaatsugtig sy eie lewe gegee het, terwyl hy eintlik probeer het om ander mense uit die see te red, daar in die Goeie Kaap. Ongelukkig is dit die komponente van ware liefde, wat dikwels in die markplein elke dag in ons omgang na vore kom en wat baie vlakke lees dit. Natuurlik, ons hunker almal daarna om liefde te gee, maar ook om liefde te ontvang. Maar ons sien maar baie kere weinig voorbeelde van ware, ons baatsugtige liefde in ons eie tyd. Dit wil sê, ons selfsugtige liefde wat die belang van ander vooropstel en bevorder. Ons moet natuurlik onthou as Christus gelowiges, die Here Jesus het gekom om nuwe inhoud te gee aan begrippe en aan waardes wat mense soms formuleer. Die teenoorgestelde van selfgesentreerdheid en valsheid. Die Here Jesus is immers die hoogste beliggaming van waarheid en van liefde wat dit werklik is. Nie net teoreties nie, maar ook in die praktyk hoor. En daarom moet almal wat hom as saligmaker aanvaar het, ook hierdie hoë ideale nastreef deur ons lewenspraktyk elke dag. Ons moet die waarheid leef. Ons moet dit opregte liefde teenoor mekaar en ook teenoor nie-Christene optree. Jy sien, dit is juist die Christen wat weer die regte perspektief op liefde behoort te bring deur jou en my optrede. Nou hierdie tweede Johannesbriefie bring eintlik eerstaanse kennis van liefde en waarheid aan ons oor. Ons moet naamlik onthou Johannes en ook die Johannes gemeentes was so diep onder die indruk van hierdie dinge dat die temas van liefde en van waarheid wat so noodsaaklik is vir die Christen en die Christelike lewe deurlopend in al die Johannese boeke voorkom. Gaan kyk gerus maar weer in die Johannes Evangelie. Want jy sal onthou toe ons daaroor gepraat het die vorige keer, het ek vir jou gesê dat die meeste Nuwe Testamentici in ons tyd vandag aanvaar dat die skrywer van hierdie kort briefies 1, 2 en 3 Johannes ook die skrywer is van die Johannes Evangelie en ook natuurlik van Openbaring, die laaste boek in die Nuwe Testament. Nou om spesifiek te wees, hierdie twee Johannes, die brief wat dan aan 'n sustergemeente geskrywe is, is geen uitsondering op die reël nie, hoor. Daarin lees ons, en jy gaan dit sien wanneer ons dit behandel, dat die lesers die waarheid moet volg en aan God gehoorsaam moet wees. Jy kan veral kyk in die vierde versie. Dat hulle op hulle hoede moet wees vir vals leraars. So ons so klein bietjie daaroor praat as ons by vers 7 kom. En dat hulle mekaar en natuurlik vir God moet lief hê. Die sesde versie. Ek sê elke keer net 'n versie, want as jy die Bybel oop het voor jou, sal jy natuurlik sien dat dit net een enkele hoofstuk is. En daarom is daar maar net versies. 'N Mens lees hierdie briefie eintlik maar binne enkele minute deur. Maar die boodskap wat daaruit spreek, bly vir 'n mens die res van jou lewe by. Veral as jy eers so 'n bietjie daarby stilgestaan het en dit oordink het op 'n binnende manier. Nou, ons gaan hierdie verse dan ook lees met verwagting, net soos wat die eerste lesers dit gedoen het. En dan gaan ons besluit om opnuut as mense van waarheid en van liefde en van gehoorsaamheid vir God te lewe. Mag die Here ons daarmee help, liewe luisteraar, dat ons nie ons eie dinge sal doen en sê, ons eie voorbeelde sal kies nie, maar dat ons werklik nader sal kom aan die Here. Ek het toe ek nou vir jou gesê het, wat ons gaan raak lees in hierdie kort briefie, eintlik vir jou gesê, dat 'n mens dit in 5 kort afdelingkies kan inteel. As jy vir my sou sê, broer Johan, nou wat sou ons boaan kan skryf as 'n sentrale tema, dan lyk dit regtig vir my 'n mens sou bo aan 2 Johannes kon skrywe, bely die waarheid en leef die liefde. Bely die waarheid en leef die liefde vir die ouens wat aantekening maak. Nou, as ek sê, kan dit in 5 afdelingkies indeel, ek sal weer dit noem wanneer ons daarby kom, dan kry mens eerstens die brief aanhef, is die eerste 3 verse. En daarin gaan ons lees, groete van die wat die waarheid bely, en aan die wat in waarheid en liefde lewe. Die tweede deeltjie van die kort briefie is 'n baie kort danksegging, of 'n dankbetuiging, jy kan dit noem soos jy wil. Mens kry dit in vers 4, en nou skryf Johannes dat hy bly is dat jou kinders, nou ons gaan net nou daaroor praat, naamlik die gemeentelede, volgens die gebooie van die Here lewe. Die derde deel is 'n kort versoek wat 'n mens kry in vers 5 en 6, waarin hy dan die versoek rig, hy sê julle moet mekaar lief hê volgens die nuwe gebod. Die vierde deeltjie is so 'n klein bietjie langer, vers 7 tot by vers 11, en dit bevat 'n oproep. 'n Oproep wat wil sê, bely die waarheid Jesus Christus. Moenie eers die misleiers ontvang in julle huise nie. Ons sal daaroor praat as dit daar kom, maar dit klink vreemd vir ons, né? En die briefslot is dan die baie kort vyfde afdelingkie van die briefie. Dit kry mense in vers 12 en vers 13. En dit vertel van 'n voornemende besoek en dit dra ook groete oor aan die gelowiges in die spesifieke gemeente, hoewel ons dan nou nie weet watter gemeente dit is nie. Voordat ek dus begin met die brief aanhef, liewe luisteraar, wil ek miskien ook net daarop wys dat daar sekere temas is wat eintlik baie sterk na vore gaan kom. Ek het vir jou gesê een daarvan is dat die waarheid dat Jesus die Christus is wat mens geword het, bely moet word. En dit is natuurlik 'n baie belangrike saak. Want jy sien, om die leer oor die menswording van die Here Jesus, die Christus te bely, is 'n voorvereiste hoor vir die Christelike lewe. Hoekom? Want God het homself deur die waarheid Jesus Christus in mensegestalte aan jou en aan my kom bekend maak in die wêreld. Die volgelinge van die Here Jesus moet dus, en dit is jy en ek as sy volgelinge, ons moet ons belydenis oor Jesus Christus, daaraan moet ons uitgeken word. Kom ek sê, noem 'n voorbeeld. As jy en ek getrou wil wees aan die sake wat Christus geleer het, dan moet ons die persoon en die werk van die Here Jesus Christus gehoorsaam bely. En ons moet dit nooit verdraai om ons eie behoeftes en ons eie sentimente te ondersteun of te bekragtig nie. Dit moet altyd vir ons in die eerste plek gaan oor die Here. 'n Tweede tema, ek het dit net ook genoem wat ons herhaaldelik gaan kry, is liefde, naamlik leef die liefde vir mekaar uit. Nou natuurlik, God se opdragte in die Bybel is uitdruklik dat Christus gelowige mense mekaar moet lief hê. Dit is naamlik een van die basiese, wat sal ek dit nou, ek sou dit, kom ons noem dit 'n basiese bestanddeel van ware Christendom. Jy kan nie sê ek is 'n Christen en dan doen jy nie moeite om medegelowiges lief te hê nie. Die twee, Christendom en die betoning van liefde, nie net oor God nie, maar ook teenoor medegelowiges, is 'n kernbestanddeel van die praktyk van Christelike lewe. Want jy sien, liewe luisteraar, om volkome gehoorsaam te wees aan die opdrag van die Here Jesus Christus, daarvoor moet ons vashou aan sy opdragte dat ons mekaar moet lief hê. Want hy sê dit op verskillende plekke in die Nuwe Testament, veral in die evangelies en in die briewe natuurlik. Ons maak ons liefde sigbaar byvoorbeeld as ons konkreet in ander mense se behoeftes begin voorsien. Ander mense help. Iets van onsself op 'n onselfsugtige manier aan medemense gee. Daarom jy en ek onsself afvra, is dit so dat ek bereid is om iets van myself met ander mense te deel? 'n Ander aspek wat baie sterk na vore gaan kom, behalwe die waarheid dat Jesus die Christus is en behalwe die liefde wat ons teenoor mekaar moet betoon, is 'n derde sentrale tema dat ons nie eers die misleiers met hulle dwaalleraars in ons huise moet ontvang nie. Dit is wat Johannes baie duidelik in hierdie briefie van hom na vore laat kom. Nou goed, liewe luisteraar, ek het gesê die brief aanhef kry 'n mens in die eerste 3 verse. Ek gaan dit eers lees en dan gaan ek dit nog so 'n bietjie kleiner opbreek, want 'n mens kan nogal baie interessante dinge hieroor sê. Maar kom ek lees eers die eerste 3 verse. Aan die uitverkore vrou en haar kinders. Ek het julle waarlik lief. En nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Daar het ons al 2 keer van die waarheid gelees, né? Die derde versie sê, die genade, barmhartigheid en vrede, wat van God die Vader kom, en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees, wat in die waarheid en in die liefde is. So ons kry die woordjie waarheid nie minder nie as 3 keer in die eerste 3 versies. Nou ek het vir jou gesê, dit is eintlik baie ryk aan inhoud. En daarom gaan ek nou die eerste vers lees en daaroor gesels. Aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief. En nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken. Die skrywer het jy nou opgelet. Noem homself eintlik 'n oudste. As teken van sy gesaghebbendheid. Nou hierdie brief wil ek dadelik sê is kort na 1 Johannes, daai eerste briefie van die skrywer Johannes agter in die Bybel geskrywe, om die leraars teen vals leraars te waarsku. Nou is dit baie interessant om te weet dat sommige uitleggers van hierdie kort briewe lei juis van die aanhef af dat die brief letterlik aan 'n sekere vrou en aan haar kinders geskrywe is. Maar die meeste verklaarders sê dit is eerder moontlik dat dit aan 'n gemeente gerig was. 'n Gemeente waarvan ons dan nou ongelukkig nie meer die naam ken nie. Die uitdrukking uitverkore vrou en haar kinders is dus figuurlike beeldspraak om 'n gemeente en sy lidmate daarmee aan te dui. Die naam oudste wil ek ook onderstreep wat Johannes homself hier noem en ook by die aanhef van die kortbriefie 3 Johannes is in Grieks wel dieselfde woord wat vir die amp van die ouderling gebruik word. Maar dit dui hier nie 'n amptsposisie aan nie. Jy sien oudste was teen die laat eerste eeu die grysse apostel se ere en se lievelingsnaam onder die Christene, juis omdat die apostel Johannes so liefdevol persoon was. Hy word ook in die evangelie genoem die apostel van die liefde. Jy sien, Johannes gebruik naamlik 'n baie besondere opvallende uitdrukking om die geadresseerdes of die eerste lesers van die brief aan te dui. Jy sal onthou ek het gesê, die mense aan wie 'n Bybelboek in die eerste plek gerig is, sien ons gewoonlik as die eerste trefpunt of die direkte geadresseerdes. Ons ander ouens wat nou dit later lees, natuurlik kan ons ook die inhoud daarvan op onsself van toepassing maak. Want ons is deur die genade van God ook Christus gelowiges, nie waar nie? Maar daardie was die eerste geadresseerdes en hy noem hulle nou interessant aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Die woordjie wat 'n mens in die Griekse taal kry vir vrou, sou ons ook ewe goed kon weergee in die Afrikaans met dame. En daarom, soos ek net nou vir jou gesê het, moet ons eintlik hier aan 'n enkele vrou of 'n dame en letterlik aan 'n vrou of haar kinders dink nie, maar aan 'n Christen gemeente en die afsonderlike lidmate dan van daardie gemeente. Mens kry dieselfde gedagte weer in die 4de versie en in vers 13 ook weer. Laat ek gou vers 4 lees. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het, né? En dan vers 13, luister oomblikie, die kinders van jou uitverkore suster stuur vir jou groete. Nou gaan daaroor gesels, maar ek wil net op hierdie stadium sê dat ons dus die uitdrukking en die beeld van 'n vrou met haar kinders wat dan die gemeente met sy lidmate voorstel ten minste 3 keer in die briefie voorkom. Die beeld van die volk van God as die bruid of die vrou van die Here het 'n mens natuurlik al reeds in die Ou Testament gekry, né? In die Nuwe Testament kry ons dieselfde beeld as die bruid van Christus. En dit is 'n baie baie geliefde beeld wat die evangelis en dan nou ook hierso dieselfde persoon, die apostel Johannes, gebruik. Jy kan ook gaan kyk as jy wil in Johannes die evangelie hoofstuk 3 vers 29 en ook in die boek Openbaring 19. Sal baie maklik dit onthou, né, vers 7 tot 9 en ook Openbaring 21 vers 2 en Openbaring 22 vers 17. So hy gebruik dikwels die beeld van die vrou of van die bruid selfs wat dan soos 'n versierde bruid, sê Johannes in Openbaring, 'n vrou as 'n versierde bruid wat uit die hemel neerdaal. So dit is 'n baie geliefde beeld wat Johannes gebruik in sy geskrifte. Nou goed, as 'n mens dan nou so bietjie gesels het oor die eerste 3 versies, dan kom ons by vers 4 en dit is aan die tweede afdelingkie van die briefie, naamlik die dankbetuiging. En ek wil graag nog voordat ons afsluit vandag, met jou so bietjie daaroor gesels. So kom ek lees net vers 4. Jy sal sien in die opskrif, is dit 'n inleiding van 'n nuwe perikoop en boaan staan daar, waarheid en liefde. Hy sê, ek was baie bly, toe ek van jou kinders teëgekom het, wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod, wat ons van die Vader ontvang het. Nou moet ons dadelijk onthou, ons het hier 'n dankbetuiging. Ons sal in die volgende program ook sien, dat ons is ook so ietsie van 'n versoek het. Maar nou is het interessant dat Johannes ook hier so bly is as die oudste, dat hy nou van die gemeentelede raak geloop het, wat hulle lewe inrig volgens hulle belydenis, dat Jesus Christus die Seun van God is wat mens geword het. Dit is belangrik dat ons weer een sal opmerk, en dit is nou die vierde keer, ek gaan nou nie al die kere tel nie, dat hy in vers 4 weer 'n keer die woordjie waarheid gebruik. Nou, dit kan soms verskillende nuances hê. Ons moet ons oplet, die waarheid waarna Johannes hier verwys, is die waarheid omtrent Jesus Christus. En dit verskil heeltemal van die leuns van die vals leraars, oor wie hy nou later nog gaan skrywe. Dit is dus die regte leer. Met ander woorde, dit is die ware geloofsbelydenis. En dit is uiteindelik die ware Christendom. So kom ek vat hierdie eerste paar versies saam, voordat ek tot sien sê. Ons moet onthou, die vertelling kom dus van die oudste, aan die uitverkore vrou en haar kinders. En dit kom van Johannes aan die gemeente en al sy lidmate. Die vrou is dus hier beeld van die gemeente, en al haar kinders is 'n beeld of 'n voorstelling van die lidmate van daardie gemeente. Hulle het mekaar lief, omdat hulle dieselfde belydenis het, sê Johannes, oor die waarheid. En die waarheid is Jesus Christus. Hulle bely hom as die Seun van God. En daarom moet ons versigtig wees vir dieselfde soort kettery wat ons in ons tyd ook weer kry, wat in daardie tyd reeds bestaan het in die eerste eeu na Christus al. Dat Jesus 'n doodgewone mens was. Johannes sê, dit is 'n kettery. Dit is dus 'n waarheid wat hy hier telkens vermeld, wat jy en ek vir altyd moet koester. Dat Jesus Christus die waarheid is, die Here is, God self is. In hierdie eerste drie versies vertel dus verder van die hartlike groet in die naam van die Vader en die Seun, wat woon by diegene wat Jesus Christus as verlosser bely en die liefde sigbaar uitlewe elke dag. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens dus na jouself kyk, miskien is jy ook 'n lidmaat van 'n spesifieke gemeente. Het die vraag al ooit by jou opgekom, hoe belewe die ander lidmate my? Sien hulle my as deel van die liggaam van die Here, verbonde aan die plaaslike gemeente? Of, as ons nou hierdie dinge uit die woord van die Here hoor vandag, miskien vir jou wat sê, ja, ek is 'n Christus gelowige, maar ek voel my nou nie eintlik baie verbonde aan 'n spesifieke gemeente nie. Nou wil ek vir jou vra, of jy nie toch weer so bietjie daaroor wil dink nie. Maar jy sien die Here Jesus sê, gaan kyk maar ook in Efesiërs 5 byvoorbeeld, dat hy die hoof is van die gemeente. Net soos wat 'n man die hoof is van sy vrou. En dat ons, as Christus gelowig is, die vrou is. Die liggaam is. Die liggaam van die Here Jesus in die wêreld. Ons, as gemeente, vorm dan die plaaslike liggaam van die Here, waarvan die Here Jesus self die hoof is. Daarom moet 'n mens versigtig wees dat jy weet dat jy hierdie beeld in die Bybel kry van die Here Jesus wat die hoof is en die gemeente wat die liggaam is. En aan dieselfde tyd terwyl jy dit hoor en weet, sê vir jouself: "Maar ek gaan nie deel wees van die liggaam nie. Ek gaan die Here Jesus Christus glo, maar ek wil nie deel wees van die liggaam nie." Hoekom sê ek 'n mens moet weer daaroor dink? Maar jy sien, Christene is nie bedoel om enkele los, vrydrywende individue te wees nie. Natuurlik is ons individue, maar ons is ook terselfdertyd verbonde aan 'n liggaam. Broers en susters in die Here, almal saam ondergeskik aan die een hoof, Jesus Christus. En uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, skrywe Paulus. So as ons dus hier in 1 Johannes en nou ook in 2 Johannes hierdie beeld kry, dan moet ek myself vra, is ek 'n funksionerende deel? Is ek 'n funksionerende ledemaat van die liggaam van die Here in die omgewing waar ek woon en werk. Iets om oor na te dink. Funksioneer jy as 'n liefdevolle ledemaat? Tot volgende keer. Tot ziens.